Noong nakaraang linggo, naglabas ng isang listahan ang kagawaran ng imigrasyon sa Australia na mga trabahong pwedeng applyan ng mga taga-ibang bansa. Kasama natin sa telepono ang ating kaibigang si Attorney Jess Ikaw na magpapaliwanag kung ano ang mga bagong labas na ito. Magandang hapon po.
Magandang hapon, Luis, sa lahat na tagapakinig natin ng SBS.
Tama po ba yun? May inilabas na listahan ang kagawaran ng imigrasyon.
Tama yun, Luis. Now, ang importante sa mga prospective na aplikante natin is kailangan na tinitingnan talaga nila yung mga occupations na nakalista doon sa website, yung www.border.gov.au. Kasi yun lang mga occupations na nakalista sa medium and long-term strategic skills list, yun yung pwedeng mag-apply yung mga prospective migrants natin at saka yung mga employer na gustong mag-sponsor sa mga aplikante at saka yung mga employer na gustong mag-sponsor para sa 457 visa o yung mga temporary work skills visa.
Bigyan natin ng halimbawa, attorney, ano yung mga trabahong yon halimbawa?
Okay. Now, kagaya noon, mayroong tayong 12 occupations na hindi available, binalik nila ngayon. Yung kagaya ngayon, binalik nila yung mga food technologists. So, yung kagaya sa atin, if you are a food technologist, pwede ka nang mag-apply as a migrant. Microbiologist, pwede ka nang mag-apply at saka petroleum engineer. Noon rin, nawala yung mga chemical engineer, civil engineering technician, electronics engineer, industrial engineer. Itong mga occupations ngayon, pwede na yung mga employer natin, pwede nang isponsuran sila under the 457 visa. Mayroong nagtanong sa akin, Louie, na nawala na yun. Hindi nawala ang 457. By 2018, binago lang nila ang pangalan. Under ang asabay 2018, ang pangalan na is Temporary Skill Shortage List Visa.
Humaba.
Oh, so, and then, yung 186, yung mga engineers ngayon, pwede na silang mag-apply under the Employer Nomination Scheme. Yung under the nomination scheme, pwede yung halimbawa 457 holder na sila and then nakapagtrabaho sila ng 2 taon, pwede na silang mag-apply or sandali lang silang nagtrabaho, pwede silang i-sponsor ng employer under the direct stream.
Yun na yung mga taong maaaring nasa labas na ng Australia.
Aha, aha.
O kaya nandito at naiwanan pero hindi nagtatrabaho.
Okay. Now, mayroon rin tayong mga binago na yung winala rin nila noon na binalik nila sa short-term strategic skills list. Itong short-term, ito yung mga temporary occupations na pwede silang magstay dito for 2 years na, and then makarenew sila for another 2 years. Ito yung halimbawa mga IT support technicians natin.
Marami yan.
Mga IT support and test engineers. Mayroong butcher natin, yung sa mga dyan sa Inverell, mga Morin, nandoon yung mga butcher natin. Pwede pa rin silang isponsoran ng employer nila under the 457 visa.
Pero binago na pangalan, hindi na 457
visa. Yun. Binago nila yung kikuana TSS, yung Temporary Skill Shortage visa.
So, yan ay magandang balita doon sa mga taong naalis sa trabaho dahil nawala yung klasifikasyon, ano? Ngayon, bumalik na pala.
Bumalik, ko. Kaya paalala natin sa mga prospective applicants natin na kakailanganin talaga sisiyasatin nila na lahat na yung occupations doon, yun lang ang pwedeng maka-apply as a migrant sa Australia.
Okay, ano ang may papayo ninyong gawin ng mga taong yon? Ang unang hakbang?
Ang unang hakbang talaga is kakailanganin talaga ngayon is compulsory na yung mayroon silang English test requirements.
Okay.
Sa mga migrants natin, kakailanganin talaga at least 6.
Ang point.
Kung sa IELTS, 6 points in all the 4 components.
So, mas mahigpit ito kaysa nung una, no?
Oo. So kung mayroon na silang English test, and then kailangan na naman din yung second stage is yung assessment of their qualification. So halimbawa kung engineer ka, pupunta ka sa Engineers Australia, magpa-assess ka sa qualification mo kung itong qualification mo acceptable ba for migration purpose.
Okay. Dito yon o sa halimbawa sa Pilipinas?
Dito. Pag sa Pilipinas ka, online na ngayon lahat.
Ah, mabuti. Okay.
Now, English test, then assessment of qualification. Ang pangatlo dyan, mayroon na ding tinatawag na mag-apply na sila yung expression of interest. Yung sinasabi ko sa kliyente ko, mag-online application sila. It is just like telling the Australian government that I want to apply as a migrant in Australia. If they are invited by the Department of Immigration, mayroon silang 60 days to apply as a migrant.
Doon sa Pilipinas yon.
Doon sa Pilipinas.
Okay.
Online application pa din yun, Louis.
Okay.
Now, yung mga nandito na estudyante, halimbawa estudyante, mag-apply sila as a migrant, ang kagandahan dito, hindi na sila uuwi, and then habang nakaprocess yung application nila as a migrant, they are allowed to work full-time.
Ba, magandang balita yun.
Yun, magandang kukuan kasi kagaya noon, hindi. Ngayon, pwede na. Pag nakalodge lang yung application mo as a migrant, pwede ka nang mag-work full-time.
Ah, okay.
Hindi yung sa expression of interest. Kasi yung expression of interest, yun yung para lang nag-apply ka pa na pwede ka bang mag-apply. Once you are invited, you apply, provided you have 60 points, and then pag naka-apply ka na, pwede nang mag-work full-time.
Dito na sa Australia.
Dito sa Australia.
Oh, magandang balita yan. Mm. O, meron pa hong iba?
Yun lang ang mga changes. Marami talagang mga occupations na halimbawa yung mga marami tayong pharmacist na nagreklamo noon na tinanggal na sila na hindi na pwedeng maka-apply. Ngayon pwede nang maka-apply.
Pwede na
pinalik nila ngayon.
Ay, magandang balita.
Magandang balita rin yun.
Oh, sige, kausap natin si Attorney Jess Ikaw, isa siyang abogado sa migration na palagi natin kinakausap pag may mga bagong lumalabas na balita mula sa kagawaran ng imigrasyon. Maraming salamat, Attorney.
Maraming salamat rin, Luet, okay, sa tagapakinig natin.
Okay, bye-bye.
Bye. SBS. 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 SBS Radio.